Mladi košarkaš iz Trstenika, Aleksej Nedeljković, napravio je veliki korak u karijeri pošto je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom. Vest koja je izazvala brojne reakcije i čestitke u Trsteniku predstavlja potvrdu talenta i rada jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Rođen 5. maja 2008. godine, Nedeljković igra na pozicijama beka i krila. Visok je 2 metra i već duži period važi za jednog od najzanimljivijih mladih igrača u svom uzrastu. U Crvenu zvezdu stigao je još kao mlađi pionir, a kroz godine je prošao sve selekcije kluba i postepeno gradio svoj razvojni put.
Potpisivanjem profesionalnog ugovora nastavljen je model razvoja mladih košarkaša kroz sistem kluba, sa jasnom idejom da igrači kroz omladinske kategorije i seniorski program postepeno stasavaju za najveće izazove. Aleksej Nedeljković je već napravio prve korake i u seniorskoj konkurenciji. Debitovao je za prvi tim Crvene zvezde u decembru 2025. godine u utakmici ABA lige protiv CDVita Olimpije, a bio je i deo ekipe na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu tokom februara ove godine, gde je sa crveno-belima stigao i do prvog seniorskog trofeja.
Važan trag ostavio je i u reprezentativnom dresu Srbije, pošto je bio član selekcije do 16 godina, koja je osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Grčkoj.
Potpis profesionalnog ugovora za mladog košarkaša iz Trstenika predstavlja važan trenutak u dosadašnjoj karijeri, ali i potvrdu da sistematski rad i razvoj kroz mlađe kategorije mogu da otvore vrata najveće scene.